Вярвам, че ще имаме добро време. Успях да придобия тренинг с младежите, вече да говоря пред хора все по-често, така че вярвам, че всяко нещо, всяка подготовка, всяко нещо е подготовка за следващия момент в нашия живот. Имате поздрави от сестра ми, тя е вече в Антверпен и така преминава през различни неща, които обаче я приближават към Господа. И вярвам, че ще има и тя добро време там. Добре. Аз нямам точно заглавие на това, на нещо, което искам да ви говоря, но може да си отворим Библията на Битие, 6 глава. Ще започна от първи стих. Като започнаха хората да се умножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. Тогава Господ каза: Духът ми няма да пребъде вечно в човек, защото той е плът. Затова дните му ще бъдат 120 години. В онези дни имаше великани на земята. А и след това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, това бяха онези силни и знаменити старовремени мъже. И Господ видя, че се умножава злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха само за зло цял ден. И Господ се разкая, че беше създал човека на земята и се огорчи в сърцето си. И Господ каза: Ще изтребя от лицето на земята човека, който създадох от човек до добитък, от допълзящи и до небесни птици, понеже се разказах, че ги направих. Това, за което искам да говоря, е за смесването на Божието с човешкото. Това нещо много ясно изскочи в мене, когато се готвих за днешната служба, понеже аз всъщност от друг стих започнах да се водя, но това, което за мен е много ясно се показва, и има много примери в Библията, е как човека, Божието или Израел, се смесваха с човешкото, т.е. ханаанци, амонци и така нататък, муавци. И това нещо започна още от самото начало. Тоест, тези Божии синове, според мене, не бяха ангели, както някои смятат, защото Исус каза, че ангелите не могат да се женят и да се омъжват в Матей. Но бяха тези, които бяха директно от потомството на Бога, т.е. първородните, които са изброени в предната глава. Адам, Сит, Енос, Кайнан и така нататък. Тези именно бяха директно потомство от Бога, защото в Лука 3 глава се казва, че Адам беше син на Бога. И именно това бяха тези Божии синове. И те влизаха при човешките жени, защото виждаха, че са красиви. Това нещо доведе до решението на Господа да оттегли духа си от човека. Тоест в този момент Господ видя, че човека не беше достатъчно дисциплиниран. Именно той носеше, тези Божии синове, вярвам, че носиха именно духа на Господа в себе си. И духа на Господа пребъдваше в тях. Тоест те имаха общение с Него. В един момент се стигна, в който плътта в тях наделя и те започнаха да смесват, да правят този микс между Божие и между човешко. И този микс раждаше великаните. Обаче тия великани се казва, че бяха силни и знаменити. Но тази сила и тази знаменитост не беше за добро. Защото в 5 стих се казва, че злината се умножаваше навсякъде. По всяко място и хората мислеха за зло по цял ден. Именно това се казва в 5 стих. Именно това смесване доведе до на английски corruption, до покърняването, до закоравяването на хората, до смесването, до ако щете, в чистото просто влезе тази мръсотия, която е човешкото, смесването на двете неща. И това роди великаните. И тези великани могат да имат много различни преобрази. Могат да имат преобраз на това, че когато човек, когато една църква реши да смеси с човешкото, Божието с човешкото, т.е. да приеме образа на корпорация, на фирма, на театър, на нещо, което човека харесва, това ражда великана, т.е. тия мега неща, които обаче вършат злини. На пръв поглед са много впечатляващи, но вършат злини. Едно от нещата, които преди няколко седмици пастора говори, беше, че много хора четат за тия известни християни, които са, примерно, спортисти или бизнесмени или така нататък, и четем за тях в тия списания. Обаче, възхвалява се не тяхната връзка с Господа, а това какво са постигнали те. И т.е. идва в този смисъл става едно смесване между Божието и между човешкото. И Бог, реално присъдата на Господ беше, че това трябва да... До тука беше. Реално присъдата беше смърт. Но, нали, след това виждаме, че Ной намери благоволението. Имаш един човек, който не си позволи да направи тази смес. Да направи този микс между Божие и между човешко. И именно тази смеска доведе до отделянето на духа от Господа, от човека, издърпването. Тоест човека загуби именно това, което го отделяше от всички останали, т.е. Божия дух, Божественото вътре в себе си. След това, по-нататъка, отново срещаме предупреждение да не се случва такова нещо. В Исус на Вие в 23 глава, от 6 стих. Затова бъдете много твърди да пазите и да вършите всичко, което е написано в книгата на Моисеевия закон. Да не се отклонявате от него нито надясно, нито наляво. А за да не се смесите с тези народи, тези, които останаха между вас, и да не споменавате името на боговете им, и да не заклевате някого в тях, и да не им служите, и да не им се покланите, а да се привързвате към Господа, своя Бог, както сте правили до днес. Защото Господ изгони от пред вас големи и силни народи, и до днес никой не можа да устои пред вас. Един от вас ще обръща в бяг 1000, защото Господ вашия Бог е който воюва за вас, както ви е обещал. Затова внимавайте добре на себе си, да любите Господа вашия Бог. Защото ако някога се върнете назад и се превържете към остатъка на тези народи, тези, които останаха между вас, и се сродите и се смесите с тях и те с вас, знайте със сигурност, че Господ вашия Бог няма да продължи да изгонва тези народи отпред вас, и те ще ви бъдат клопка и примка, и бич в ребрата ви и трън в очите ви, докато изчезнете от тази добра земя, която Господ вашия Бог ви е дал. Сега, евреите напредваха в пустинята именно заради това, че останаха единни помежду си. Тоест нямаше външни хора или външни племена, които да се смесваха с тях, които да се сродяваха с тях. Именно поради това те напредваха. Обаче стигнаха до един момент, когато Моисей вече го нямаше и вече Исус Навив наближаваше края на своя живот. И изкушението да се смесиш с тия народи беше много голямо явно за израелтяните. Понеже Исус Навиев няколко пъти ги предупреди за това. Каза да не се смесвате с тях. Виждаме тук, каза, просто смеската с тези народи ще доведе до идолопоклонство. Няма начин. Дори се каза сродявате, т.е. да се жените за тях. Израелтяните да дават синовете си на техните дъщери и обратното. Именно това, за това нещо предупреди Исус Навив. И тук се казва, че трябва да бъдат много твърди. Тоест, изискваше се твърдост да не правят такова нещо. Изискваше се смелост. Изискваше се изключително много внимателно следене на Словото. Изпазване на Словото. И Именно тази твърдост щеше да им помогне да не направят това, което те направиха в последствие, да се смесят с тези народи. И Господ предупреждаваше неколкократно против идолопоклонство, защото той знаеше, че именно това щеше да доведе до идолопоклонство и до това нещо, този микс, който се създава, той е блудкав, той не е чист, просто не е като да кажеш или чисто нали, изцяло мръсен или изцяло чист, ами е блудкав, смесен е. Именно тази смес доведе до идолопоклонство. В 11 стих се казва: затова внимавайте добре на себе си, да любите Господа вашия Бог. Тоест, освен твърдостта, от тях се изискваше и да изпитват себе си. Библията каза да изпитваме себе си. И това изпитване ставаше така, те трябваше да внимават да обичат Господа. И това, тази любов към Господа се изразяваше в покорство към Неговото Слово. А Неговото Слово ясно и категорично казваше те да не правят тези бракове между народите, между етнически бракове. Защото това ще да доведе до покърняване на поколението. Създаване на едно поколение, децата на тия хора щяха да носят кръвта и на израелтяните, и на съседното племе. Тоест, те щяха да носят за себе си двойната природа. Нямаше да носят само божествената, която Господ им беше дал и заложил в тях, но щяха да носят и двойствената природа, която щеше да бъде природата, примерно, на Амон, на Муав, на Ханаан. Било то изкушение в плътта, в пожеланието на очите или тщеславието на живота, за които сме предупредени. Това щеше да доведе именно до това смесване. И в 13 стих се казва, че Господ вашия Бог няма да продължи да изгонва тези народи отпред вас. И те ще ви бъдат клопка и примка. Тоест, ако те отидоха на дадено място в обещаната земя, там вече имаше други народи, които се бяха заселили. Израелтяните трябваше тотално да ги махнат, за да могат да продължат. И ако не ги махнаха, просто те щяха да се забиват в тях. Щяха да бъдат като капан за тях. И изключително важно, беше изключително важно за тях да бъдат твърди и да обичат Господа и да се изпитват себе си. И ще видим по-нататъка какво всъщност стана. Защото Исус Навиев ги предупреди, понеже Исус Навиев беше станал бащата в Израел след Моисей. И именно това бащинство помагаше на израелтяните да стоят твърди и да устоят на изкушението. Защото в Съди, първа глава, започваме да четем какво се случва. Съди, първа глава, 21 стих. Но синовете на Вениамин не изгониха евусейците, които живееха в Ерусалим. И евусейците живеят в Ерусалим заедно с синовете на Вениамин и до днес. Също в 23 стих. А Йосифовият дом изпрати хора да разузнаят Ветил, а името на града преди беше Луз. И по-нататък се казва за битката. И в 27 стих се казва: но Манасия не изгони жителите на Вецан и селата му. Нито жителите на Танах и селата му, нито жителите на Дор и селата му, нито жителите на Магедон и селата му, и хананците искаха да останат в тази земя. А когато Израел стана силен, принуди хананците да му работят, но съвсем не ги изгони. И Ефрем също не изгони хананците, които живееха в Гезер. И хананците живееха в Гезер между тях. И Завулон не изгони жителите на Китрон и жителите на Алал. И хананците живееха между тях и им станаха принудителни работници. И така може да си прочетете просто накрая. Абсолютно всички племена, не абсолютно, но голяма част от племената просто не изгониха тези народи. Просто не ги изгониха. Казаха, те ще стоят при нас. И де-факто се получи така, че в един град управляваха израелтяните, обаче същевременно живееха едно немалко общество от други народи. И Израел отказа да ги изгони. По някаква причина Израел не спази това, което Исус Навиев ги беше предупредил. Това, което Господ ги беше предупредил чрез Исус Навиев. Те избраха да се смесят. Избраха да се сродят с тях. Защото рано или късно щеше да стане това сродяване. Просто те нямаше как да избягат от това. И именно това, което ги предупреди Исус Навиев, тази клопка, тази примка, станаха тези народи за тях, за евреите. След това може да прочетем цялата втора глава от 1 до 19 стих, където ни се разширява поглед относно това, което Исус Навиев предупреждаваше хората и как Израел влязоха в този цикъл. И ангелът Господен дойде от Галгал в Бухим и каза: изведох ви от Египет и ви доведох земята, за която се заклех на бащите ви. И казах: няма да наруша завета си с вас до века. Но вие да не правите завет с жителите на тази земя, да съборите алтарите им, а вие не послушахте гласа ми. Защо направихте това? Затова аз казах: няма да ги изгонят пред вас, и те ще бъдат като тръни в ребрата ви, и боговете им ще ви станат примка. И когато ангелът Господен изговори тези думи на всички израелтяни, народът издигна гласа си и заплака. Затова те нарекоха това място Бухим, или плачещи, и там принесоха жертви на Господа. Исус разпусна народа и израелевите синове отидоха, всеки наследството си да притежават земята. И народът служи, забележете в 7 стих, народът служи на Господа през всичките дни на Исус и през всичките дни на старейшините, които надживяха Исус, които бяха видели цялото велико дело на Господа, което той беше извършил за Израил. А Господният слуга Исус, синът на Нави, умря на възраст 110 години и го погребаха в областта на наследството в Тамната Рез, хомистата земя на Ефрем на север от планета Газ. И цялото това поколение се събра при бащите си и след тях се издигна друго поколение, което не познаваше Господа, нито делото, което той беше извършил за Израил. И това ще прочета по-нататък. Но тук искам да забележим ролята на Исус Навиев и ролята на бащата, който възпрепятстваше от това да се случи смесването. Казва се, че през израелтяните служиха на Господа при всичките дни на Исус Навиев и на старейшините, които бяха. Тоест, беше се установило едно поколение от силни бащи, които не бяха позволили, понеже те бяха пътували в пустинята през цялото време и стояха компактно. Тоест, не се отделяха, не се разпростираха и не влизаха при другите народи с цел да се смесват с тях. Те бяха свикнали на присъствието на Господа. Те бяха израснали в това нещо. И именно поради това, че те можеха да разпознават и да слушат гласа на Господа и можеха да видят, ако някой тръгнеше, примерно, ако някой израелев син беше поискал дъщеря на хананец или на евусеец, този старейшина можеше да разпознае това и да разбере, че това не е правилно. Защото виждаме по-нататък, че израелтяните тръгваха да вършат зло, понеже ги вземаха и се сродяваха с тях. И тези старейшини знаеха, че имат само един бог. И останалите богове не бяха примка за тях. Обаче започна се надига ново поколение, което не познаваше по този начин Господа. И понеже то беше вече влязло в земята, в тази обещана земя, и беше изгонил от тия народи, т.е. те не бяха обикаляли в пустинята, те не бяха срещали такава съпротива и толкова войни. Те просто се установиха там и живееха сред тези народи, сякаш за тях беше нормално. Обаче представете си сега няколко поколения след това. Примерно внуците на тези старейшини. Ако те са били доста по-малки. Когато те израстваха, за тях беше нормално да са сред такива чужденци. Защото те бяха едно. Те бяха в един град. И нямаше, примерно, ти си в другия град, ти си евусеец, нали? Няма да живеем заедно, нали? Знаем се. Обаче те започнаха да живеят заедно. Вероятно ходиха на училище заедно, общуваха и бяха заедно. И в един момент започна да става тази смес. Защото, представете си, че, примерно, те започнаха да ги изкушават за техните богове. Започнаха да им говорят за техните богове. Започнаха да се сродяват и в един момент се загуби тази връзка, загуби се тази чистота. В От 11 стих надолу, като започнем да четем. Израилевите синове вършиха зло пред Господа и служиха на валимите и оставиха Господа Бога на бащите си, който ги беше извел от египетската земя. И последваха други богове от боговете на народите, които бяха около тях и им се поклониха и разгневиха Господа. Така те оставиха Господа и служиха на Ваал и на Астартите. И гневът на Господа пламна против Израил и той ги предаде в ръцете на грабители, които ги грабеха. И ги продаде в ръцете на враговете им наоколо и те вече не можеха да устоят пред враговете си. Накъдето и да излизаха, Господната ръка беше против тях за зло, както Господ беше говорил и както Господ им се беше заклел. И те бяха жестоко притеснявани. И Господ издигаше съдии, които ги избавяха от ръцете на техните грабители. Но те не слушаха и съдиите си, а буствуваха с други богове и им се покланяха. Бързо се отклоняваха от пътя, в който бяха ходили бащите им в подчинение на Господните заповеди. А те не правеха така. И когато Господ им издигаше съдии, Господ беше със съдията и ги избавяше от ръката на враговете им през всичките дни на съдията. Защото Господ се смиляваше на тях заради охкането им от онези, които ги огнетяваха и измъчваха. А когато съдията умираше, те се връщаха и се покваряха още повече от бащите си, като следваха други богове, за да им служат и да им се покланят. Не оставяха делата си, нито упорите си пътища. И виждаме, че Израел влезе в този цикъл на постоянно връщане към Господа, след това отново отпадаха. Връщане към Господа отново отпадаха. Обаче това ставаше именно защото те се покланяха на чужди богове. Обаче на тях не им се налагаше да ходят в друг град да се покланят на чужд бог, просто защото там имаше друго племе с друг бог, което ги изкушаваше. И се получи именно тази смес отново, на смесването на божественото и на човешкото, на духовното и на плътското. И всеки един народ има своя преобраз и ние можем да ги следваме, аз няма да го правя сега това, но за мен е изключително важно да видим как израелтяните, когато си тръгнаха бащите, които познаваха Господа, израелтяните влязоха в един порочен кръг, където непрестанно влизаха в непокорство. След това Господ ги избавяше, защото те охкаха и ги болеше. Обаче, интересно е как те не успяваха да разпознаят, че това беше Господа. Те разбираха, че това беше Господа, обаче непосредственото изкушение, тая клопка, тя непрестанно беше пред тях. Тоест, излизаш отвън и пред тебе има капан, защото отсреща съседа ти са покланя на Господа. Не на Господа, ами на чужд бог. И за тебе е изкушение веднага да погледнеш и да кажеш, що пък да не видя какво има там? Или, примерно, децата си играят отвънка и отиват на гости при чужденеца и почват да гледат, че той чужденец се клани на друг бог. И си казват, и за тях това е нормално. Това се превръща в нещо нормално. И това поколение, което израства, което в последствие ще бъдат бащите, те бяха навикнали на това сред тях да има чужди богове, да има непрестанни клопки, да има изкушения. Дори бяха започнали да свикат, че родителите им почнаха да се покланят на това. Не просто знаеш, че има там нещо. Това почна да влиза и в домовете на израелтяните. И това те започнаха да стават семейства. И в един момент, ако примерно проследим следващите 50-100 години, тия съдии, защото те идваха и си отиваха, и в един момент става така, че ти просто започваш да губиш чувството, че ти си израелтянин, че той е чужденец. За тях това нямаше голямо значение. Просто те си ходеха и си бяха заедно. И когато ги нападаха тия притеснители, те нападаха и другите. Не само... нападаха и чужденците, защото в един град живееха прямо израелтяни восейци и започваха да ги нападат тия вражески племена. И започват да се молят на боговете си евусейците и започват да се молят на боговете си израелтяните. Обаче Господ издига от израелтяните съди. Винаги издигаше от израелтяните съди. И това беше със знамение да познаят, че Господ е този, който ги избавя, не ги избавя Бога на евусейците. Обаче, когато Господ ги избавяше и съдята умираше или първо нещо ставаше с него, те веднага се връщаха към този Господ на евусейците. И това беше именно защото те се смесваха непрестанно с тях. За тях нямаше... Тоест, смесваше се плътското и духовното непрестанно. И се създаваха тия... Създаваше се този порочен кръг и непрестанно отдалечаване от Господа. До там, че те си поискаха цар. И забележете, че Господ издигаше и пророци, издигаше съдии. Тоест, винаги имаше остатък, който не влизаше в тази смес. Винаги имаше това. Обаче, сякаш ставаше така, че мнозинството се смесваше и се покланяше на тия богове. Обаче имаше един остатък, откъде се раждаха съдии, откъде се раждаха пророци. Господ постоянно докосваше хора, които да предупреждават Израел, че това нещо не е правилно, понеже те постоянно бяха към боговете, към чуждите богове. И това продължаваше така през цялото време. И стигаме, нали, до един момент в Трето царе, вече минават Саул, минава Давид, обаче това продължаваше да стои сред израелтяните. Защото те вече се бяха смесили, имаше смесване в самата кръв на израелтяните. И Давид успя да се опази от това. Давид успя да се опази от тези чужди, от тези изкушения. Макар че той падна, но това не беше, защото пожела жена от друг етнос. И при него нямаше това. Обаче това нещо се случи при Соломон. И вчера така, когато четох някои неща, ми направиха изключително много впечатление относно Соломон. И всички го знаем този стих, обаче искам да обърна на няколко неща внимание. В Трето царе 11 глава, известният ни пасаж от първи стих се започва. Цар Соломон залюби освен дъщерята на фараона и много чужденки. Муавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки. От народите, за които Господ беше казал на Израилите синове, да не влизате между тях и да не влизат и те да не влизат между вас, защото непременно ще наклонят сърцето ви към боговете си. А Соломон се прилепи към тях с желание. Имаше и 700 жени, княгини и 300 наложници. И жените му отклониха сърцето му. И когато Соломон остаря, жените му отклониха сърцето му след други богове. И сърцето му не беше неразделно с Господа, неговия Бог, както сърцето на баща му Давид. И Соломон отиде след Астарта, богинята на сидонците, и след Мелхом, гностията на амонците. И Соломон извърши зло пред Господа и не следваше напълно Господа, както баща му Давид. Тогава Соломон построи високо място на Хамос, гностията на Моав, на хълма пред Йерусалим, и на Молох, гностията на синовете на Амон. Така направи и за всичките си жени и чужденки, които кадяха жертвака на боговете си. И Господ се разгневи на Соломон, понеже сърцето му се беше отклонило от Господа, Израилевият Бог, който му се беше явил два пъти. И му беше заповядал за това нещо да не отива след други богове. Но той не спази онова, което Господ беше заповядал. И Господ каза на Соломон, понеже това се намери от тебе и ти не опази завета ми и наредбите ми, които ти заповядах, непременно ще откъсна царството от тебе и ще го дам на слугата ти. Но заради баща ти Давид няма да го направя в твоите дни, а ще го откъсна от ръката на сина ти. Сега, първо, Соломон реално заслужаваше смърт, защото той се отклони от Господа. И Господ само заради баща му Давид го пощади. Само единствено и му каза, това ще се случи във времето на сина ти. Интересното, което е тук, обаче, първото нещо, Соломон залюби 700 жени. Имаше 700 жени. Забележете, че нито една от тях не беше еврейка. Той имаше 700 жени, и когато се споменава, нали, първата му любов беше дъщерята на фараона. И след това, муавки, амонки, едомки, сидонки, хетейки. Никъде не се казва от дъщерите на Израел. Абсолютно никъде. Тоест, той имаше 700 жени и нито една от тях не говореше езика на евреите. Не познаваше Господа. 700 жени. И в един момент Соломон се оказа така, че той имаше толкова много жени, че за него просто копката беше навсякъде около него. примерно заставаш така в център и около тебе има само капани. Насякъде капани, където се обърнеш. През цялото време той беше непрестанно изкушаван. Непрестанно. Защото той, нали, понеже си спомням, че при Естир, царя, който беше, той викаше, всяка вечер викаше по една жена и която обикнеше, си избираше. Обаче при него не се случваше така. Той просто всяка вечер се викаше различно и всяка вечер пред него имаше клопка. Всяка вечер пред него имаше изкушение и изпитание. И той трябваше да се справя това. И Господ тук се казва, че в 9 стих се казва, че Господ два пъти го предупреждава. Лично му говори. Лично. И Соломон имаше лично общение с Господа. Тоест, той се говореше с Господа и същевременно всяка вечер той беше на ръба да започне да служи на чужд Бог. Представете си какво нещо, защото Господ му се яви в сън първия път, нали, когато беше. И сега, ако му се яви следващия път в сън, това значи, че до него е лежала друга жена, която се покорява на друг Бог. И същевременно той става и Господ му говори да не се отклониш това, да не го правиш това. И представете си как Соломон стои, Господ му говори сърцето и същевременно и му каза да не прави нещото, което лежи до него. И колко фрапиращо е това, че Соломон избра 700 жени и не си хареса нито една еврейка. Нито една. Сега може да е имал сред наложниците, обаче се каза, че той залюби други жени. Защото жените са тези, които ставаха княгини. И те му раждаха синове и от княгините идваше следващия цар. Защото от наложниците не идваха царете. Идваха от жените. И той си избираше жени, които бяха всичко друго, само не и покорни на Господа. И смешното е, че той пишеше в притчите да не погледнеш чужда жена, да не те изкуши с миглите на очите си, с красотата си, щочета завлечена долу. И пишеш това на сина си и забележете, че той не се отправяш директно по име към син. Сине мой, сине мой, сине мой. Обаче, ако видим Давид какво беше направил, той в Псалм 73 се обърна директно от Псалм за Соломон. Тоест, той имаше няколко към когото го насочваше. Обаче Соломон нямаше такъв човек. Той просто казваше, сине мой, сине мой, сине мой. Обаче не се насочваше към никой. И сега, този, който го наследи, беше Ровоам. За Ровоам се казва, че в 14 глава, 31 стих се казва, че името на майка му беше Наама, Амонката. Тоест, следващия цар на Израел не беше, не беше от чисто еврейско потомство. Той беше смеска между Амон, да, между Амон и между Израел. Тоест, кръвта му беше смесена. И забележете, сега 700 княгини, значи, че той имаше поне 600 сина. Нали така? Защото практически се казва, че когато го остаря, жените му го отклониха към пътя на чуждите богове. Сега той имаше поне 600 сина. Тия синове не прекарваха време с него. Защо? Защото той първо, че правеше непрестанно бизнес. Второ, че тия княгини, той нямаше как да се познава с всички тия 600 човека. Просто нямаше как. Сигурно го известяваха родите са жена от Ейтая. Добре, нали? И той вероятно е забравил и за него. И след 3 години се сеща, какво стана с жив ли още? И представете си, тия 700 жени стоят, те са отделно от царя. Те не живеят в царя, защото Соломон каза, че направи отделна къща за дъщерята на фараона. Обаче, тия 700 княгини живееха на друго място с децата си, защото те не се отделяха от тях. И тия деца растяха помежду си. Тоест, тия 600 сина, защото, нали, синовете са тия, които наследяват царството. И тия 600 сина растяха помежду си, обаче интересно, и те бяха наследници на царството на Израил. От тях, от тия 600 човека, нали, образно казвам, Соломон трябваше да избере един. И той един е, който да управлява Израел. И забележете, тия 600 човека, първото което е, те бяха възпитавани от майките си. И не познаваха, вероятно не познаваха баща си. Тия 600 човека, тия 600 младежа, вероятно не знаеха езика на евреите. Повечето от тях. Защото си комуникираха помежду си на чужд език. Защото те може и дори да не излизат вънка, понеже не им трябва за нищо. Защото те там си бяха добре, всичко им беше снабдено, понеже в дните на Соломон среброто се считаше за нищо. Тоест те имаха целия лукс и живота им там беше, че просто те може би се обучаваха, но се обучаваха от майките си и от хора, които не познаваха Бога. И в един момент те започват да растат. Те не знаят езика, не познават Господа. И се покланят на чужди богове. И Соломон трябваше един ден да отиде оттам и да каже наследника. А той не им знаеше имената, сигурно. Защото той беше толкова залисан, че започваше да говори за птичките, за любовта, пишеше там притчи. И вярвам, че Господ му е говорил и това е била мъдростта. Обаче Соломон пропусна да въздигне след него цар. Именно защото той позволи да се случи това смесване. И нямаше нито една еврейка, която да бъде княгиня. Която да знае, която да възпитава следващия цар в принципите и културата на Бога. Сега, отново в 11 стих се казва, че именно в 11 глава се казва, че именно тази грешка на Соломон доведе до разделянето на царството. Именно това смесване доведе до разцепването на Израиловото царство на Юда и на Израел. Просто защото те отказаха да се покорят още в началото на заповедта на Господа да не се смесват с другите народи и казаха, няма проблеми, нали? Те започваха да растат с тях, минаваха поколение след поколение след поколение, стигна са в един момент до Соломон, който беше тоталното падение, защото през цялото това време те така или иначе растяха с тях. И Соломон стигна до там, че той не пожела нито една еврейка. Той не пожела нито една от неговия род, а пожела през цялото време, а пожела чужди. И тази смес доведе до разцепването на царството. Доведе накрая до отвеждането им в плен. И до раздялата им. И което в последствие доведе, нали, до идването на Христос и църквата се превърна в избрания род. Просто защото израелтяните се смесваха много с тях. И нека да се върнем отново на Ровоам. Сега, всички се сещаме, че Ровоам на Соломон му бяха дадени няколко притеснителя. Един от които беше Ровоам. Ровоам избяга и след това се върна в Израел. И дойде с народа пред Ровоам. Сега, сещаме се какъв е Ровоам. Откъде е дошъл? Неговия бог е бог на амонците. Нали? Отделно това да кажем, че Соломон се прилепи с желание към тия богове. Тоест, имаше страст в него към тях. И сега, ако имал страст на цара, който си говори с Господа, представете си на тия синове какво беше, които не познаваха Господа. Сега, Ровоам започна да... първото му нещо, което беше, е, че в 12 глава, 3 царе, 12 глава, е цялата история, която се сещате. Ровоам отиде и каза, облегчи ни хомота, защото ни беше много тежко по времето на баща ти. Ровоам каза, чакайте да си помисля. И сега, забележете. А той им каза, идете си за още 3 дни и после се върнете при мен. И народът си отиде. Тогава цар Ровоам се посъветва с старейшините, които бяха стояли пред баща му Соломон, докато беше жив. И каза, как ме съветвате да отговоря на този народ? И те му говориха. И казаха, ако днес станеш слуга на този народ, им служиш и ги послушаш и им говориш добри думи, тогава те ще ти бъдат слуги завинаги. Но той отхвърли съвета на старейшините, които му даха и се посъветва с младежите, които бяха израснали с него. И той им каза, как ме съветвате да отговоря на този народ, който ми говори и казва, облегчи ерема който баща ти наложи върху нас. Тогава младежите, които бяха израснали заедно с него, му говориха и казаха: така да кажеш на този народ, който ти говори и каза: баща ти направи тежък ерема ни, но ти ни го облегчи. Така да им кажеш: малкият ми пръст е по-дебел от слабините на баща ми. И сега баща ми ви е натоварил с тежък ярем, а аз ще прибавя към ярема ви. Баща ми ви е наказал с къмшици, аз ще ви наказвам с скорпиони. И, нали, израелтяните казаха: върнете всеки в шатрите си Израилю, защото Ровоам направи грешния избор. Въпросът е, кои бяха тия младежи, с които той се посъветва? Това бяха същите тия, които бяха расли с него. Това бяха братята му, защото те му бяха, имаха един общ баща. Това бяха тия, които бяха раснали с него, които бяха раснали в пълно непокорство към Господа, в абсолютна незаинтересованост, защото представете си, това са принцове, на които ми е позволено всичко, които живеят в пълен лукс. И тия принцове, които израснаха заедно с Ровоам, те нямаха представа от това, кой е Соломон. Защото ако бяха чели, примерно, ако бяха чели това, което беше говорил Соломон, щяха да прочитат в Притчи 15 глава, че меко отговор отклонява ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв. Обаче те не го правиха това, те не го четяха. Те не го познаваха. И тия 600 човека бяха раснали с него и в един момент дойде време, когато от тях се изискваше да се вземе решение. И това решение щеше да определи съдбата на Израил. И няма как да очакват, израелтяните нямаше как да очакват съдбата им да бъде добра, ако бяха оставили на друговерци да им определят съдбата. Защото няма как Ровоам да почиташе Господа. Просто не е възможно. При положение, че баща му се покланяш на чужди богове, майка му се покланяш на чужди богове, всички останали приятели около него се покланяха на чужди богове и по някаква причина той, нали, ще се покланя на Господа. Откъде? Той не беше чел закона. Как ще се покланя на Господа? Нормално е това да стане. Това беше защото Соломон падна именно в този грях, защото предпочете да се смеси. И е много интересно, това е моето мнение за това как аз тълкувам този стих, защо те поискаха да направят по-тежък ерема. Сега, явно при Соломон не е било много леко, защото се казва, че той ги накава с къмшици. Обаче богатството беше много голямо. Според мене, те пожелаха да увеличат това огнетяване заради богатството, което щяха да получат. Защото колкото повече натискаха народа, толкова повече щяха да вземат. Колкото повече търгуваха, толкова повече пари щяха да вземат. И те се примамиха от това, че понеже виждаха, че Соломон ги третираше така, те си казаха: значи ако ние ги третираме по-зле, логично ще имаме повече пари. Логично ще имаме повече злато. Поне аз така мисля, че от това те се заблудиха. И цялата тази картина ни показа до какво доведе смесването. До какво доведе този микс до отделяне от Господа, буквално до разцепване на царството. Следващия пасаж, който може да разгледаме, когато отново се говори за това, е в Ездра 9 и 10 глава и в Неемия 13 глава. Сега, в Ездра 9 глава се казва първи стих. И когато това беше свършено, началниците дойдоха при мен и ми казаха: Израилевият народ и свещениците и левитите не са се отделили от народите на тези земи според техните мерзости. От хананци, хитейци, ферезейци, евусейци, амонци, муавци, египтяни, аморейци. Защото са вземали от дъщерите им за себе си и за синовете си. И така светият род се е смесил с народите на тези земи. Дори ръката на началниците и управителите е била първа в това престъпление. И като чух това нещо, раздрах дрехата си и мантията си, скубах косата си на главата си и брадата си и стоях като вцепенен. Това вече беше след като те бяха в плен. През цялата тази история на Израел, те се бяха смесвали. Те бяха пожелавали чуждите. И светия род вече не беше станал свят род. То просто нямаше как да стане свят род. Защото се смесваха. Просто защото имаше нещо, което замърсяваше. И не само това, ами и управителите бяха първи. Тоест, как се очаква израелтяните, които не бяха на високопоставени позиции, които бяха в полето си и вършиха някакъв занаят, да вършат нещо различно, виждайки, че техните управители и техният цар ходят в, в пътя на грешниците, вземат чужди жени. И реално това се започна да стана така като верига, която просто оттръгна от управителя и след това вече по-нататъка Израелевия род, по-обикновените хора, започнаха да живеят по този начин. И вижте, просто реакцията на Ездра е наистина изключителна. Той просто не знаеш какво се случва. Именно защото праведният човек видя това замърсяване, видя това опорочаване на Божието, на Божият род. Той го видя и се погноси от това. В 10 стих, а в 10 глава, простете, пак на Ездра, се казва 2 стих. Тогава Сеханя, синът на Ехил, от синовете на Елам, заговори и каза на Ездра: ние извършихме престъпление против своя Бог и взехме за жени чужденки от народите на земята. Но сега все пак има надежда за Израил относно това. И така, нека направим сега завет с нашия Бог да отпратим всички тези жени и родените от тях съгласно завета на господаря ми и на онези, които треперят пред заповедта на нашия Бог. Нека се постъпи според закона. Стани, защото това е твоя длъжност и ние сме с тебе. Бъди силен и действай. Сега израелтяните усетиха в този момент какво се случваше. И те избраха да действат и да отхвърлят цялото това нещо. Но забележете колко време бяха те загубили. Колко много Израил беше загубил. Просто първо, че от робството в Вавилон се върна изключително малка част от Юда и от Вениамин. Много малка част. Ерусалим беше тотално разнебитен. През цялото това време те бяха избрали да следват чужди богове и да вършат зло, именно защото се бяха смесили с чуждите народи. И беше станало смесване на плътта, на практиките на плътта, на желанието, пожеланието на очите и на плътта, и на тщеславието на живота, беше станало нещо като непрестанна клопка. Просто постоянно беше пред тях. Непрестанно беше пред тях. И идолопоклонството беше нещо напълно нормално, което е толкова фрапиращо. Защото имаше един момент, в когато те се покланяха буквално в Господния дом, се покланяха на чужди богове. Докъде стигна тая перверзия? Именно защото те започнаха да се сродяват с тях. Решиха, че няма проблем, нали, те да живеят пред нас. Всичко е окей. А в Неемия 13 глава, от 23 до 30 стих се казва: в онези дни видях юдеите, които бяха взели жени азотки, амонки и муавки. И половината от децата им говореха азотски, не можеха да говорят юдейски, а само езиците на този или онзи народ. И се скарах с тях и ги проклех и бих няколко от тях и оскубах. И ги заклех Бога, като казах: да не давате дъщерите си на синовете им, да не вземате от техните дъщери за синовете си и за себе си. Не се греши ли така Израилевия цар Соломон? А между многото народи не е имал цар като него, и той беше възлюбен от своя Бог, и Бог го беше поставил за цар над целия Израил. Но и него чужденките накараха да се чуждите жени, накараха да се греши. И трябва ли да слушаме за вас, че вършите цялото това голямо зло, да постъпвате невярно към нашия Бог, като водите от дома се жени чужденки? Един от синовете на Йодай, сина първосвещеника Елисав, беше взет на уронеца Санвалат и аз го изпъдих от себе си. Спомни си за тях, Боже мой, защото оскверниха свещенството и завета на свещенството и левитите. Така ги очистих от всички чужденци и определих службите за свещениците и левитите за всеки го работата му. Много ясно в мене се заби това нещо, че синовете на Израел, децата, не можеха да говорят на юдейски. Сега, цялата картина е следната. Началниците бяха тия първи, които бяха съгрешили. Децата на началниците половината не можеха да говорят юдейски. Което значи, че те вкъщи си комуникираха на чужд език. Което значи, че навън те говореха на чужд език. И как можеш да създадеш култура, която се уповава на Господа, Господа да ти говори, след като ти дори не говориш собствения език? Езика, на който Господа говори. Защото Господ говори чрез пророците. Сега, ако дойде един пророк при едно от тия деца и му каже нещо на еврейски, то не може да го разбере, защото говори азотски, защото не говори неговия език. Въпреки, че живее в тази земя. И забележи, това не са просто обикновени деца, това са децата на началниците. Да, и на свещениците. И сега, става един момент, в който тия деца порастват. Те са следващите, които трябва да поведат народа към Господа. Обаче има един проблем. Те не говорят на юдейски. Нямат културата. Нямат религията на, на юдеите. Обаче същевременно те са началниците. И аз си мислех за това как можем ние да го свържем с нашето. Децата са плода на един брак. И ако плода на един брак, ако плода на дадено нещо говори на чужд език, то това значи, че той не носи културата. Той няма начина на мислене. Защото ние малко или много се определяме от езика и от културата, в която сме. Ние, понеже сме българи, се определяме от български език и от българския начин на мислене, малко или много, които влияят върху нас. По същия начин, първо са испанците, по същия начин са руснаците, японците. Те се различават по култура, защото говорят езика. Езика е в основата на всичко. Комуникацията. И ако ние, понеже като вярваш, че всеки от нас дава плод, ако плода, който ние даваме, било то дори да в естественото, брак, децата, които се раждат, духовните деца, които хората, които водим към Господа, църкви, когато става въпрос за по-корпоративна картина. Или за нашия личен живот. Ако този плод не говори езика, понеже става смесване между Божието и между човешкото, между плътското и между духовното, ако този плод не говори езика, то значи, че няма културата на царството. И когато няма културата на царството, той не може да носи плод. Той по само себе си вече е мъртъв за Господа и трябва наново да бъде спасен. Наново да бъде изваден. Примерно, да вземем пример с един бизнес. Вярващ човек има бизнес, обаче решава в този бизнес по някакъв начин прави неща, които човешки може да се изгоди, но не са според Божието Слово. Тоест този бизнес започва да ражда плод. Обаче този плод, понеже говори чужд език, защото е смес, този плод започва да работи в изгодата не на царството, а започва да работи в изгода на човека. Или, примерно, в изгода на нещо, което е безполезно. Примерно, финансира някакво реалити шоу, което пропагандира някакъв вид неморалност. И той казва, понеже той човек е брат в църквата, той казва, нали, там също ми е и на мен е бизнеса, нали. Личи си името, има рекламата. Обаче става смес и този бизнес започва да говори на езика на човека, а не на Божия език. Защото той си функционира в бизнеса и в пазара, нали, функционира си нормално, но същевременно се е смесил с човешкото, с плътското и вече не носи тази една чиста природа, а носи смесена природа и говори чужд език. Аз искам да завърша с това, което Исус ни даде на нас като пример. И как, защото аз вярвам, че Христос е отговора на всеки въпрос. И Христос може да ни избави от това да не ходим в смесването, в този микс, да избягаме от този микс, да не позволим чуждите народи да замърсят нашето естество, да не позволим на всяко нещо, което идва към нас като изкушение, да повлияе. В Матей 16 глава, в 6 стих се казва: Исус им каза: Внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садокеите. А те разискваха помежду си, като говориха: Това е защото не сме взели хляб. Исус, като разбра това, каза: Маловерци, защо разисквате помежду си, че нямате хляб? Още ли не разбирате, не се ли спомните 5 хляба и на 5 хиляди души и колко коша събрахте? Нито 7 хляба на 4 хиляди души и колко коша събрахте? Как не разбрахте, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садокеите? Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебния квас, а от учението на фарисеите и садокеите. Тоест, Христос им каза да се пазят от чуждо учение, чуждо на Христос учение. Да няма смес, да няма закласване с чужд квас, да няма смесване, да няма микс. Тоест, ходенето, пазенето от това, пазенето от тази клопка, учението, помагаше да ходим в Христовото учение в пълнота. В 23 стих се казва: А той се обърна и каза на Петър: Махни се и иди си зад мен, Сатана. Ти си ми съблазнен, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Христос беше насочил погледа си към Божиите неща, не към човешките. Именно по това се различаваше от израелтяните, защото те бяха насочили, тия, които са грешиха, те бяха насочили нещата към човешките неща, не към Божиите. Защото ако бяха насочили нещата към Божиите, щяха да разберат, че брака с тия чужденки, с родяването и до упоконството води само единствено до беди и щяха да приемат и да приложат предупреждението на Исус Навиев. И щяха да избягат от всички тия неприятности, които им се случваха. В 16 стих на Матей се каза: Симон Петър в отговор каза: Ти си Христос, синът на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йов, защото плът и кръв не са ти открили това, а моят Отец, който е на небесата. А аз ти казвам, че ти си Петър и на тази канара ще съградят своята църква. И портите на Ада няма да я надделят. Тоест, решението, единствения начин е Христос, сина на живия Бог. Откровението, в което живеем, че Исус Христос е сина на живия Бог, единствения начин портите на Ада да не надделят над нас. Иначе няма друго спасение. Понеже израелтяните живееха с откровението, че има Господ, с всички тези неща, обаче въпреки това паднаха. Ако живеем върху основата, върху тази канара, че Христос е сина на живия Бог, Господ ще ни избави и няма да стигнем до всички тия неща, т.е. те съществуват като клопки вън. Но ако не ги допуснем в домовете си да се сродим с тях, няма да настъпи този микс. Няма да настъпи микса на човешкото, на плътското и на божественото. Преди да завършим, ще се помоля и вярвам, че така, Господ наистина ми говори, ми обърна внимание на тези неща и аз разбирам, че това са неща, които всеки човек се сблъсква с тях и устояването е изключително важно. И разбирам, че само Христос е този, който може да ни спаси от това. Няма друг начин. По-човешки няма как да изпълниш тия заповеди. Няма как да... Защото израелтяните действаха по-човешки. И затова се смесиха. Обаче, когато Христовия живот е вътре в нас, ние мислим за горните неща, не за земните. И по този начин, когато държим фокуса си там, към Христос, по този начин ние ще успеем да избегнем от всички тези неща, всички тези изкушения и да позволим да влезем в идолопоклонство или в сродяване с... в брак, буквално, с всички тия мерзости и нечистоти пред Господа. Господи, аз ти благодаря за времето, което ни даде. Аз те моля, Господи, да ни дадеш сила да устояваме на тези неща, Господи, на тези изкушения, предизвикателства. Аз те моля, Господи, да ни помогнеш да живеем върху установеното слово и върху канарата, върху единствения път, по който можем да ходим и единствения фокус, който можем да имаме в нашия живот, който ни дава сила и живот да устояваме на всяко изпитание. Аз ти благодаря, Христос, че ти си Синът на живия Бог и чрез това откровение ние имаме живот. Амин. Ами, имайте благословена седмица и така, вярвам, че Господ ще ви благославя и ще ви дава мъдрост.